Radio Okapi.
Balsang Nabeto, Folkien Kosomusier.
Okapi.
Na salama meliko matondo ming pena bisika news ben bakama samna kulanda radio kapi pembe mona yao yake ntangu samna bena kulanda basongo na beto na ndinga kikongwa seleka basongo beta nantika yao na lufo batu zole na suka bubu na nima ya inikin nkangu wakuna kena kufunda bapulusu pembe takunda vena kulanda mvuto antolisi ya bapulusu ambaza kisha sa general oliku mavonga bipumbuli ya elera kena kunata ntangu nyoso na teritori ya ango na kizunga ya okiantal mekuma ntangu ya impe tina kusima bisadula seni betabika ndinga na mwabantongu na onselbe maswa kubanda kivwazulu kukwenda tina mbanza New York na isi Amerika mpe kusukisa na mbanza mbuji mai na kasoki yantal kima kele kakamosi inki mutindo kubongisa kupona maawana ntoto na beto kongo kishasa ya seleka bangvutu na kwenda vutu kaya bekeza bayangpe na mwabantongu batata bambamba betula bakutu mpamabeinda na una mwabantongu
Okapi.
Matondo mingi na benus kena kulanda beti na kakche Chad ya vwana pena mbanza lemba na kumine lemba awana bwala kimfumo Kinshasa konsomo si Afrika na tola kinzonzulu mutindu biza pisaka na nkufi ya basangu ya hii batu zole baka kalufu wa vwana kana suka bubi ya hii na kakche maluku na nzila kimweza mingi na nima nzonkanda malungi ya bantiku ya vwana pe ya hii ya kena kutalaka mama ya mikanda na universite ya Kinshasa na kulanda bimbangi ya batu ya kele batu hii ya timinduki basisaka menga ya batu ya hii akele diaka vena luzingu na beto batu na ntuala kufwa batu yae bimpumbulu yae ba ibaka na hotel musi na kindele mpe diaka na bainzo wa batu ankaka mpe balongoki ya inikin na ndabu na bau kena kumona ti yake bapulusu yake na kutandinaka campus na bau beto landa kimbangi ya longoki yae
un groupe des hommes armés
kivuka ya batu vandaka na minduki vandaka iya kwendaka na injo ya bana bakento na manima wakwendaka na injo ya bana babakala babulaka na mwelo mwana bakala mangaka kuzibula andi bangaka kubokila na mutindu andi monaka tia ni vandaka na mavwanga babulaka ndi masasi na intu ntangu sentinel vandaka na finakani ya kifulu na kuwaka yao andi kuizaka samuna kuyuvusa nini meguza luta babulaka ndi pe masasi vana ne batunyo sozole ina kusaka bakila lufwa. Nandambu ina bilumbu ya ima vwanga ke mingi na kindele ya kele mutinde na bambuta ya universite baba mzaka tiba mitonisa kutanina ndambu ina na kusala kimfuka ya kuzieta ya kintwadi ya bampulisi bole deka bayayi kitaninaka universite nzo kande na kifulwa kukuza buwela ngemba bakuzaka buwela mavwanga.
Au contraire, ils ont renforcé l'insécurité.
Mpena ntangu yae, ya kentodise bapulusu wa mbanza kisha sa kumaka tina sika bumbuanzi yae salamaka na kukuma nandikuna. General Jean Dedie Oleko kangaka bapulusu wa nkaka vwanake na kutanina sika ina ya ndikonaka ve na kulomba na batu ya kena kuzingaka kuna na inikina kupesa bapulusu maboko sabu na kukanga bimpumbulu yae. General Jean Dedie Oleko.
L'enquête va bon.
Bisale ya kusa sosa ya kena kusalema na mutindu ya mbote mguna usikimisa na nkangu ya mo ambati betike sala nyo sosa mwana kutanina bao pe benu ofwana zabati ba bimpumbulu baki bakamaka konso ndambu mevwanda bantu muke kitsabenu tebusabenu ntimati na mvula mafunda zole na sambanu bakufuaka longise mosi ya universite baina kangamaka tibau salaka ya imbi ina benle na yane na ndi mamave kibau kuzaka sala mambo ina mvondi andi vwanda polisi soda longisi ton longuki kanane mekangama ti andi kufwaka mutu bake kuiza sambisandi pe andi kuza baka kitumbu mefwanana na imbi na yande kimvondi andi mesala
je regoma condamné selon la rigueur de
ina vona ka general Oleko dia ka fona kuzabisa tibatu tatu yambi kotila kalongi lubanza ya kiki landa ntodisi ya malungi ya luzingu ya nkongo vana pe politiki mpe mabapuli ya mbula matadi mbunvanzi ya salamaka ni kiduma sabala na mpimpa mbuta ya kena kubaka lusansu na kutala bamputa ya yandi lualaka ya sereka bantangu ya nyosu ya pesa maka ni Michelle Kifinangoi. Betuwe na ntangu ya na kizunga ya Oriental wapi batu ya meza bana busu bankadi ya mpemba ya elera ya insi ya Uganda kanga kakitezo ya batu makumizole na tegitok ya ango bimpumbulu ina babibisa kaba mashini ya bisalo kuponama ya vonaka na centra mulundu na ntola tibati na nafinda kutita mekuma mingi na bisali ya sedi ya kena kusala na ndambuna ba ankaka kena kuzola kolomba insu na bantolisi na bako samu tibaka tukakuna mutunu keza bisila beto onselbe maswa na Kisangani.
Kinjonzi mosi angolo kuzaka banda. Bantu mwa ya Nkangu ya North Kivu, bakuzaka yufusa bivu na seni na zulu ya mambo nyuso ya hii ya mavuanga kena kumonana na bisalu ya kuza sonikisa mazina na ndambu ya bifulu ya kusonikisa na mazina. Nkubiki ya bisalu ina na kizunga ni kuzaka toma zabisa bao nba mvutu yina mefuanana. Kasereka ngali ya vusa kuzaka sikimisa baoti baki kuza landela mambo nyuso ya hii bantu mwa ya Nkangu kuzaka lomba ya kuza salema na ndambu na yandi mbuta ya kizunga anime kuiza yangadala na kumona otindu lukutakanu ina mekuza salimina bamuza bimisaba ngindu ya konso ndambu na ina metadila kukuiza manisa bisalu ya kene na mwandambu ya mambu lenda kuiza salima baya yuza landela mutindu bakena na kusunikisina mazina mekuza tubati bakuizaka yangadala ve na ba mvutu kuzaka pesa bao useni ya fona kutebusa ntimati kaka nadilua kuina bakuizaka manisa kumanga kisalu ina salaka bisali ya seni na ndambu ina kuzaka bandana kilumbu ya ntete bamuza futukela ya babu bisalu na babi fulu niyo soguza sonikisi na mazina.
Ejeri kamu na mutilu beme katona kumona vwanda kabantangwa katukwa kanandambu wa goma kasi ntangu yae betika na kukwena kizunga ya oki ya ntalbiza pisa kawapi batu wa meza banaka bosi bankadi ya mpemba elera ya insi ya Uganda bakanga kakitizo batu makumi zoli na tigitogi ya ango mpemba bibisa kabisa dulu ya batu kena kubaka mpena kusonika mazina bau ya seni batu mingi na kutite na bake na kuzola kolomba inswa na bantolisi na bau samti baka tuka bantangu na batu nyoso na onselbe maswa.
Kulandana na mfumu ya biro ya liaison ya seni na buta badasuki ya elera kotaka na ntangu ya makumi zole na kitatu na nkokila. Polisye mwosi ina vatanina na centre ya seni ina tinaka na ntwala nde badasuki kukota na nzo wapi vandaka bisadilu ya kusolama. Mwosi ya bisadilu uvwenza maka. Samu na mfumu ya biro ya liaison ya seni buta kubebisama ya kisadilu ina lepe santukinina na kisalu ya kusonika bazina samu na kusolama. Na bwala molendu bimbangi meza bisande ba elera mekanga bantu tanu kati na bo kento mwosi tiba na nandi zole dia katiba bakala zole. Ndambu ya nkaka ba elera kangaka na bwala lolo bantu kuminatano na kitatu meluta pene ya ango na ndile ya dingila. Mfumu ya biro ya liaison ya seni mesia misande bantu kangamaka kele bantu ke yidika ndila ango dakwa. Na mavonga ina kati ya bilumbu zole bantali ya seni kena kubanga ba umelomba na bamfumu na bo na kukatuka na bifulu ina. Sambu na kuyambula kisalu ya kusola mave ntuadisi ya FRDC ya bazwele melaka kutinda ba soda nandi sambu na kusadisa ba polisye baina kena kutanina bisalupana. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Anselme Maswa, matondo bigi. Bansi yanza, memu nisa luzole na bau ya kupesa maboko na ntoto na beto kongo kisha sa mingi na kupona matasi mama nango na kumina musu mvula betu kena yao tala yae ya tubamaka na lukuta kano akimvuka ngemba ya uni ya simamaka mazona na mbanza New York mingi na yae metodela bansi sadi yae ata kumutindi yae ba insi yae ya inza talanda mingi bandinga ya mbuta remochi bandam ya kena kutalaka banguizani tiba insi ya inza ya kena kutalaka pembambo banguizani na kata ntoto na beto Afrika ya seleka ya kemutindo alutaka kuna bansa wanga katuka kabingi na nkuli na beto maya faek ya kena kusalaka na radio ya uni mpe awa na insi na beto mingi na kasoki ya ntale jango mama koko bantu mwabimvuka politiki baso laka mazono tini tuadisi ya kizunga batadilaka mutindo abisalu mwabimvuka politiki ya undi kena kudutaka kuna mingi na tangu yai ya nkangu kena kubaka mikanda na bau ya kupona ntangu yai jango mama koko ya kele nike imputu.
Alphonse Ngoi Kasanji, mbuta ya kizunga ya Kasai Orientale ni kuzaka na mikiko ya mikanda, yina batulaka vima boko bakuzaka loza na kati ya mbanza, na kati ya mikanda yina baki na kukanina, bakukizi ya mabundu ya nzambi ya iba paster na bau, baki na kufunda bauti, baki na kutuma zabisa mambu ya bambuta, yina bafuna kuiza pona na bilumbu kena kukuiza. Kukatisa ba mikanda yina batulaka vima boko, andi kuzaka pe na ba mpova ni kuwaka ya ndamu ngambu ya bavukani ya bimvuka nkaka ya politique ya ibakina kutuma munisa mpasi na batu ya bimvuka ya nkaka secrétaire fédéral ya UDPS mekuza zabisa
mubazati benu memonati UDPS ke ya kukubama sambo na kukwendana ndembama na kuponama fédéral ya ikena kiswa ya kutanina ba vukani na bao
bisalo kusunikisa mazina ya kele na mwandambo ya mavwanga kena kumonana bifulu ya nkaka kunata batu fana kuza pona na bifulu ya nkaka mekuza kitisa ntalu ya bantu fana kuza pona kati ya mbanda
matodo bingange jango mama koko betika na kuvutoka daka na mbanza New York wapi nkuna beto maya faek ya radio ya oning tindela kabitu basa kuna mutindo ya lukutaka nusi mama kakuna na nki mutindo wabanchi ya inza forna pesa ntoto na beto republika mkatidi Kongo maboko beto landa jango mama koko
yafana veti nyoso ya kuza pesama ina kengindu ya Etats-Unis d'Amérique ina mekana kukuza pesa lusadusu ya badolari iti na bao biveve kumi na mosi samu na bisadi ya seni na kulandila ina nyoso kukuza tubama na bisalu ya kuponama kansi inti ya Obama zonati RDC ya tanina mbote bisalu ya kuponama iti ya France ina metoma tulantima na bisalu ya kuponama ya meto yake toma landila bisaluina mutindu yake kuza salimina Pierre Salal Selal Pierre Selal secrétaire général yake d'Orsay yandi animemonati yafonati kuponama salimina na kimpwanza pe na lukwikulu pe ndima ina RDC ndima kaya ina RDC ndima kusadisa ntungi ya kotolo ya ndimama ya landakana yao nandambu ya bainti ya nkaka Nigeria na Gabon ya tubaka samu na kimpwanza ya RDC Gabon ya sikimisaka RDC na mangolo na yao ina yamekuza sala samu na kutanina ndilu na yao pimke sambisa bambuta mingi ya basoda na ntwala bazuzi samu na bayimbi na bao ya kubaka bakento na kingolo
matondo binange jango mama koko seleka kena bantsangu ya Paul Badianyama na nzila mashini consommation africa jango mama koko na tola kinzonzolo na disungolo ya Micheline tola tinga mupangi ya betme katona kumansa basangwe na ndinga kikongo mbazi na suka tafonda toni tumba mamba
Okapi, 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 Okapi.